Kubeczek jedę, jedę pocztowski pan. Przeduma trubiczku, zaduma trubliczku, jedę, jedę pocztowski pan.
Príjemné dobré ránko, 25. júlové vám z Banskobystrického štúdia pre krátko po 9. hodine Boris Koroni. Vítajte pri počúvaní relácie Listáreň, ktorá, ako veľmi dobre viete, je určená na vybavenie pošty z hlavnej relácie, ktorá sa volá Hodina vlka, ktorú vysielame bežne v piatok večer. Ale keďže sa nám stáva veľmi často, a v poslednej dobe je to už pravidlo, že sa k mailom ani len nedostaneme pre tému, ktorú rozoberáme, a aj preto, že sme dali v tej relácie skôr v koncu priestor poslucháčom telefonujúcim, tak jednoducho vždy takto v útorok v tomto čase vysielame síce naživo reláciu Listáreň, ale to, že ju vysielame naživo, neznamená, že je kontaktná, že je možné do nej zasiahnuť svojimi otázkami, pretože my vlastne v tejto relácii riešime len tie otázky vás, poslucháčov, ktoré nám prišli buď priamo v piatok do relácie Hodina vlka, alebo potom sme to ešte natiahli aj o víkend, lebo mnohí ľudia počúvajú túto reláciu z archívu a boli by potom možnosť reakcie ochudobnení, takže sme to ešte natiahli aj na víkend, čiže piatok a plus sobota, nedeľa. Maily, ktoré sa nám urodili, tak samozrejme teraz ich už mám tu otvorené, ideme sa do nich pustiť, ale skôr ako tak urobím, tak len pripomeniem, aby sme teda vedeli, čoho sa tie maily budú týkať. My sme sa v piatok aj spolu s mojím kolegom Vlčkom z portálu Kosa rozprávali o tých záležitostiach ohľadom ukončenia alebo pozastavenia obilnej dohody zo strany Ruska. No a priniesli sme ten súbor informácií, s ktorým vás zase raz, nie len naše mainstreamové, na to by sa človek vykašľal na mainstreamové médiá, ale žiaľ ani tie verejnoprávne, ktoré sme si my tu na Slovensku ešte toť donedávna všetci povinne platili cez koncesionárske poplatky. Už to tak nie je, ale v Českej republike myslím, že to stále platí. Čiže to boli ten druh informácií, s ktorým vás teda ani naše verejnoprávne médiá otravovať nebudú, a dozvedeli sme sa niečo viac o tom, že keď ten Putin tú dohodu vypovedal, alebo teda pozastavil, tak mohol mať na to aj celkom inak dobré dôvody. No. A aké dôvody, o tom sme sa rozprávali v piatok, a predpokladám, že tohto všetkého sa budú týkať maily vás, našich poslucháčov, ktoré nám teda prišli, ako som už spomínal, v piatok, a nejakých zopár aj počas víkendu, tie takisto prečítame. Takže všetko je v tejto chvíli splnené na to, aby som už mohol privítať môjho spomínaného kolegu Vočka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa. Dobré ránko do Plzne.
Ďakujem, Borisku. Dobrý ráno do Banskej Bystrice, tobie. A samozrejme dobrý ráno všem našim verným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysielača. Hodiny vlka a jeho poštovny zejména. A doufám, že dneska k plný spokojenosti vyřídíme veškerou mailovou poštu, tak aby nikdo nebyl zkrácen. S těma mailama na rozdíl od telefonátů se pracuje dobře, protože opravdu můžou počkat a my je vypořádáme. Já vím, že to jsou těšínský jablíčka, ale líp to prostě neumíme. Tak děláme, co můžeme. Nestřílejte na klavíristu, že hraješ falešně, dělá opravdu, co může.
Alebo nestřílejte po barmanovi. Tak hovorí. No dobré, hoci som teda spomínal tému, ktorej sme sa v piatok venovali, napriek tomu prvý mail od Martina, ktorý prišiel, sa netýka až tak tej našej témy, ale skôr iná otázka ho trápi. Idem sa teda už pustiť rovno do tých mailov. Čo poviete na to bláto v potrubí ropovodu, čo nám došlo zo západu? Kto zaplatí všetku tú energiu, kým to sem dotlačili a kým to všetko vyčistia? A kam dajú to kontaminované blato? Pohnojastý trávnik pri prezidentskom paláci? Neviem, či si tú kauzu zachytil, ja som to ale teda naozaj len tak jedným okom zachytil niekde, že za ropa, ktorú teda už nedostávame od Rusov, lebo však to je fuj, to netreba o tom ani hovoriť, takže tá dobrá, tá západná, tá demokratická, ale že nejaká znečistená prišla. Že, a teraz neviem, že či to sa týkalo plynu alebo ropy. Ja myslím, že keď posluchač píše o rope, tak to bolo s ropou. Takže že nejaký taký problém bol s tým, že sú nešťastní z toho, že no, nie je to nejaké veľmi kvalitné z toho demokratického potrubia, čo nám teraz ide. Zachytil si tu informáciu?
Ne, vôbec. Kdyby neprišiel tenhle mail a kdyby si neřekl to, co si řekl, tak bych vôbec netušil, že takovýhle problém máme. Čili nejsem schopen sa k tomu vyjádřit.
Dobre, nevadí. Však ono to ani vám nebolo k téme, ktorú sme riešili, takže ja tiež k tomu viac neviem povedať, lebo ako som hovoril, naozaj len jedným okom som to zachytil, nikdy keď som niečo čítal, tak mi to niekde vyskočilo. No, ideme teda už k téme. Od Františka tu má mail. Dobrý večer, chcem sa spýtať, kto najviac získal z útoku na Krymský most? Ukrajinci to asi nebudú, vzhľadom na to, ako čo im Rusi urobili s prístavmi. Ešte vás poprosím, pán Vok, viete povedať, koľko obilia z Ukrajiny na našich stoloch momentálne máme? Chlieb a tak ďalej. Keď to aj zožerú tie prasatá, ten humus, to meso nie je škodlivé. Ďakujem, pekný večer. Ferry z Nových Zámkov. Pán Vok, želám vám veľa zdravia a mne zase, že budem potrebovať všetku energiu a silu a čaká nás, lebo že nás čaká nechutné obdobie, tak mi posiela silu a energiu, Ferry. Ďakujem veľmi pekne. Takže tam bolo viacero otázok. Vočko, najskôr, že kto získal viac z útoku na Krymský most? Asi teraz myslíme ten posledný útok, lebo však už ich tam bolo viacej, niektoré nevydarené, niektoré vydarené. Z tých vydarených zo strany Ukrajiny boli dva. Ten, o čom sa asi bavíme teraz, ten nebol tak silný ako ten minulý. Teraz tam síce nejaká časť tej vozovky spadla, ale myslím, že tam vozidla teraz chodia v jednom pruhu, tak v tom striedavo, že vojdu, viete, do toho protismeru. A pokiaľ ide o vlak, tak ten normálne premáva, myslím, ďalej. Čiže on sa pýta, že kto získal viac z tohto posledného útoku, či Ukrajinci, alebo teda Rusi.
No tak Rusové z toho útoku nezískali vôbec nic. Ten Krymský most je pro ně životně důležitá spojnice Velkého Ruska na Krym. Proto byl taky budovaný a ukázalo se po druhý, že už je zranitelný. A to pořád se bavíme o nějakých takových diverzních útocích, kterým Rusko, a já to řeknu jako hloupě, jo, a jsem si toho vědom, kterým Rusko mělo to hloupé slovo, mělo předejít. Prostě dostalo se tam, v prvním případě se tam dostalo auto naložený výbušninou. Já vím, že dělat kontroly před mostem by vedlo k obrovským dopravním zácpám, ale jako napěchovat nákladák výbušninama a vést ho přes kus Ruska, to je pro práci tajných služeb a tady selhali. A ta druhá záležitost s těma dronama, což byly dva vodní skútry japonské výroby, jak jsem říkal posledně, tam na ruských kanálech je, že jsou tam trasy lodí, jedné liberejská registrace, druhá Marshallovy ostrovy a ty kanály tvrdí, že jedna je přivezla a druhá je řídila, jo, tak, aby dopluli vůbec k tomu Krymskému mostu. A jestliže byly řízený na dálku, tak jak je možný, že tam nejsou opatření radioelektronického boje, který jim jasně funguje na frontě proti dronům a proti raketám. A jak to, že takováhle stavba, jako je Krymský most, není chráněná a zrovna tak Strelkov ještě než ho zavřeli, tak vydal velký článek, kde prostě konstatoval, jak je možný, že se nepoužili obranné opatření ohledně Krymského mostu proti stejným plavidlům, jako už se používaly za první světové války proti ponorkám, to znamená natažení proti ponorkových sítí. Jo. Já nejsem odborník, já nevím, jestli je radioelektronický boj možný, ale rozhodně bych udělal všechno, abych ten Krymský most pokryl proti podobným útokům. A rozhodně teda bych velmi přemýšlel o tom, jestli ty protiponorkový sítě tam natáhnout nebo ne. Aby prostě podobné útoky nebyly možný. Jo. Čili Rusové, pro Rusy je to ztráta jednak dopravní kapacity, je to ztráta, jasná ztráta na jejich prestiži. Oni to obnoví a pojede se dál a ten železniční most, železniční doprava je pro vojenský přísun na zásobování daleko důležitější než silniční. tak ten funguje dál, ten je nepoškozený, ale je to obrovská rána jejich prestiži. Podlamuje to morálku obyvatelstva. Rusko z toho nevytěžilo vůbec nic z tohohle útoku. Nehledě k tomu, že se pořád jedná o diverzní akce a pořád Ukrajinci nemají raketové prostředky na to, aby zasáhli tu stavbu dálkovejma raketama. A předevčírem došlo k útoku na další muniční sklad na Krymu, velký muniční sklad. A byly to ty britské rakety Storm Shadow a jako ono se jim to povedlo, tam podle ruských zdrojů, zrovna to mám otevřený před sebou, byly vypáleny 4 rakety a všechny 4 zasáhly, 3 ten muničák a jedna šla do nějakého opravárenského střediska vojenské techniky, který tam je. Čili, co tím chci říct, že Rusové, jestli jim Američani prodají ty rakety delšího doletu, tak budou konfrontovaný s tím, že Ukrajinci prioritně použijou na rozbití Krymského mostu. Jo. A ukazuje se, že jakkoliv je efektivní ten ruský systém protivzdušní obrany, tak prostě nemůžeš přikrýt všechno, protože ani oni nemají nekonečné množství těch nejvýkonnějších systémů. Nehledě k tomu, že i ty systémy občas, ne že se lžou, ale že se zřejmě zatím dají obejít. Čili profituje z toho jednoznačně Ukrajina. I přesto teda, že Rusové teďko ničí přístavní infrastrukturu, a to nejenom na Černomorském pobřeží, ale včera bombardovali i dunajské přístavy na hranici mezi Ukrajinou a Rumunskem. A to je něco, co zatím Rusové nedělali, protože tam byl útok od území NATO udělený jenom šířkou vodního toku.
Nějakých 200 metrov. Já len k tomu, že čítal jsem článek, myslím, že to byl nějaký telegramový, že pokud jde o elektronický boj proti dronom, tak ten je naozaj akože na špičkovej úrovni, veď veľa tých dronov, ktoré letia, aj teraz boli útoky na Krym. To, čo spomínaš, ten zásah muničných skladov, to bolo naozaj raketou Storm Shadow, ale pokiaľ ide o drony, tak tie sa darí zostreľovať Rusom, respektíve potlačiť elektronickým bojom, to znamená, že ten dron je zrazu neovládateľný a buď sa zrúti, alebo pristane niekde, neviem, niečo, kto v tej Moskve tiež, čo narazil do tých budov, tak to preto, lebo vlastne oni ho ako elektronicky akože naň zaútočili elektronicky a nedal sa ovládať. Čiže pokiaľ ide o boj s dronmi, tak tam vraj Rusi dosiahli veľký pokrok. Pokiaľ ide o rakety Storm Shadow, tak tam majú problém, že to sa musí nejakým spôsobom zase ako keby naučiť zostreľovať. To nevedia v tejto chvíli, ale hlavne, čo hovorili, že a ten človek, ktorý písal ten článok, priznáva, že pokiaľ ide o boj s vodnými dronmi, to sú teda tie rôzne, či už teda takto prerobené skútre vodné, ale skôr sa bavíme o tých rôznych lodiach naložených výbušninami. Dokonca Američania mali urobiť nejaké také, ktoré sa už plavia pod vodou, len niečo málo trčí nad hladinou, cez čo ty to vlastne ovládaš a vidíš cez kamerku, kde si. Že tam jednoducho Rusi akoby zaspali vo vývoji, tak som aspoň čítal ten článok, že tuto majú čo doháňať v boji s týmito vodnými dronmi. Aj keď teda, ja sa priznám, mne tiež hneď prvé, čo mi napadlo ako úplného laika, že a však keď vám niečo ide po vode, však to je iné ako vo vzduchu, to viete tam dať nejakú bariéru, tam viete postaviť buď nejakú sieť, dáte podvodnú, alebo teda sú aj rôzne tie bariéry, čo sú na povrchu, na hladine, plávajú, má to, ja neviem, pol metra, meter, aby cez to nič neprešlo, vrajím si, ale to, samozrejme, ja som laik, ale tiež mi to tak napadlo, že však to musí byť asi jednoduchšie urobiť nejaké zátarasy popri moste, aby tam niečo mi doňho nebuchlo, ako zostreľovať veci zo vzduchu, tak nerozumiem tomu, priznám sa, ani ja tiež som z toho taký trošku zaskočený, že aký je to problém proste natiahnuť sieť a dať nejaké zábrany na hladinu. Ešte tam bola, Vlčko, otázka ohľadom toho, že koľko toho obilia z Ukrajiny máme tak asi na našich stoloch vo forme rôzneho pečiva, chleba, rožkové, neviem čoho, všetkého, toho, čo my tu ako ľudia konzumujeme. A potom ešte bola podotázka, že dobre, že však to sme rozprávali v piatok, že väčšina toho obilia, ktoré malo byť teda kontaminované pesticídmi a tak, takže to tu zožrali prasce v bohatej Európe, ktoré ale potom my tu jeme. Čiže on naznačuje, že však ten bordel sa aj tak nakoniec cez to meso dostane do nás, ako do ľudí, ktorí to jeme. Ano, ale teda hlavná vec bola tá, že vieme my nejak tak povedať, že koľko toho skončilo na našich stoloch, ako sa pýta poslucháč Ferry.
Borisku, tyhle údaje ti nikto nedá, pretože ono to funguje s tým ukrajinským obilem, co som tak zišťoval, úplne stejne ako s ruskou naftou. Ruskou naftou, když vyvezeš niekam tankerem a tam na moři čeká tanker, který nabral, dejme tomu, ropu v Saudské Arábii a smícháš to dohromady, tak už to není ruská ropa. A to dokonce ani podle sankčních seznamů. A jenom ti, kteří dělají tenhle kšeft, tak vědí, kolik a jak a za jakých podmínek. A podobně je to s tím ukrajinským mobilem. My víme, kolik to šlo do Holandska a teda víme statistiky námořního vývozu, já nemám ty statistiky vývozu po souši, jo, kam šly, ale ty statistiky OSM, který jsem citoval o námořním vývozu, tak tam přesně víme, kolik to šlo do Holandska a do Belgie a podobně. Ale co se potom se děje dál s tím obilím v cílové stanici, jestli oni to hodí svým prasatům, nebo jestli to potom prodají pod cenou do České republiky a tady mlynáři to smíchají s naší pšenicí v nějakém poměru, nevím. Ale je pro mě určitý signál, že to ukrajinský obilí zkrátka se k nám dostává. To, že nevím, jak to máte na Slovensku vy s cenou mouky, ale u nás stála mouka a ještě bez akcí stojí okolo 20 korun za kilo. Jo. To je, řekněme, 3/4 euro. No ale zrovna dneska se chystáme jít nakoupit. A tam, kde se chystáme jít nakoupit, tak mouku kupovat nebudem, ale vím, že stojí 12,50 jo, kilo. No ať mi někdo vysvětlí, jak je možný i v akci srazit takhle cenu mouky. A to není ku podivu, já jsem tu mouku viděl, já jsem si ji prohlídl. To není mouka, kde by bylo napsáno Mlýn Kolárovo, jo, a jejich značka, nebo předměřická mouka u nás. Ne. To je opět takzvaný výrobek toho řetězce. Jo? Je tam nějaký jejich nápis. Oni to mají pojmenovaný Clever, nebo já nevím, jak to dělají ty ostatní. Jeden řetězec si pamatuju, ten to dělá pod značkou Clever. Čili je to opět jejich balení. A já mám jedinou možnost, jak si to vyložit, tak abych to chápal, že z 20 to lze na 12,50 nebo 90. To, že se to mele z týhle ukrajinský mouky. Částečně, buď celý nebo částečně. Ale kolik toho se nám dostane na stůl a tím pádem do našeho potravního řetězce, tak jak mám rád čísla a jak bych to rád věděl, tak tady ten údaj není jak zjistit, podle mě.
No jinak v této souvislosti bude zaujímavé sledovat, co se bude dělej vlastně dějat aj v tom zmysle, že my jsme tu mali ešte teraz nedávno tam ten problém s ukrajinským mobilným, veď sme tomu nakoniec venovali jednu celú reláciu, keď sa vlastne zistilo, že bolo jednak kontaminované nejakými pesticídmi, ale hlavne, čo tam bol problém, že vlastne záplava lacného obilia na naše trhy a teraz všetci tí poľnohospodári hlavy v smútku, tak aj preto my, Poliaci, Maďari, Bulhári a Rumúni, myslím, sme dali obmedzenie na dovoz týchto výrobkov, vy nie v Českej republike. A ak sa nemýlim, myslím, do 15. septembra má to asi obmedzenie platiť. Ja neviem, či sme my tu na Slovensku už medzi tým asi zrušili to obmedzenie, neviem. Ale viem, že sa teraz ozval Zelenský, teda ukrajinský prezident, že žiada, aby tieto obmedzenia boli zrušené. Žiada zrušenie týchto obmedzení, potrebuje to obilie a nie len, ale všetky tie komodity, ktoré Ukrajinci pestujú, potrebuje silou, mocou vyviezť, je to pochopiteľné, každý dolár, každé euro, každá hrivna je dobrá do rozpočtu, ktorý už teraz je totálne rozbitý, čiže on ho potrebuje silou, mocou predávať a už vyzval komisiu v tomto smere, aby úplne zrušila všetky obmedzenia, čiže to bude inak zaujímavé sledovať, že či nás zase nečaká nejaká takáto záplava lacných komodít tuto ku nám a že sa nám tu zase zopakuje v podstate tá kríza, ktorá ešte ani celkom nevyšumela, že tuto naši poľnohospodári budú krachovať, lebo tu budeme mať plno ukrajinských výrobkov, lebo tie treba v prvom rade samozrejme, aby sme pomáhali Ukrajine a na seba nehľaďme. Takže to bude zaujímavé, že čo nás v tomto smere čaká.
No, Borisku, já si myslím, že Zelenský v dohledné době, minimálně do podzimu, nemá šanci na to, aby to prosadil. Byl velmi zlej, velmi rozhořčený, četl jsem dneska ráno. A proč nemá šanci, říkám do podzimu, nemá šanci do termínu polských voleb. Hmm. Polsko je agrární země, kde Kaczyńskýho a spol drží u moci venkov, což jsou teda polský sedláci. A Kaczyński si nemůže dovolit před volbama uhnout Evropské unii. Čili Kaczyński se rozhodně postaví na odpor, dokud nebude po volbách. Čili tady má v nejbližší době Zelenský smůlu a Viktor Orbán, ten rozhodně bude taky pracovat stejně. A nevím, jestli se já odbočím ještě k tomu, co jsi říkal, že Zelenský prohlašuje, že Ukrajina musí dovolit export všech těch zrnin. Možná jsem to říkal už pátek, nepamatuju se přesně, ale proč jsme se nepřidali v České republice? No, protože za všem hledej Babiše.
Mm-hmm. Ano, to si vravil v piatok, ale zopakuj, to je rozumné. Áno, hovoril, ale skľudne to zopakuje teraz, ak nás počúvajú iní poslucháči, lebo to je zaujímavé. Zaujímavé, že ako treba vytrestať Babiša silou mocou, aj keď si tým sami poškodíme. To je pekný príbeh.
Andrej Babiš je monopolním dodavatelem toho takzvaného mera, tý biosložky do benzínu a do nafty. No a má z toho ohromný biznis a proto Česko produkuje takový množství řepky, protože to v podstatě byla v posledních letech jediná obilnina nebo zrnina, kterou se opravdu vždycky vyplatilo produkovat, protože Babiš to bral ve velkým a dělal se z toho volej a tak dále. A Ukrajina, podstatnou část toho jejího vývozu ven, tak tvoří právě řepka. Jo. No a ta levná řepka, ta samozřejmě ničí tady českou konkurenci a hlavně se tím vytrestá Babiš, protože ten má uzavřený smlouvy a poškodit Babiše, to je nejvyšší cíl, jo, tý naší povedený vlády. Borisko, já se ale ještě vrátím k těm dronům, jo, k těm vodním. No. Jestliže potřebuješ řídit, tak na to budeš muset, na to řízení a komunikace s tím dronem, využívat plus mínus stejnou technologii jako na ty drony, které lítají. Zkrátka potřebuješ nějaký radiový signál. Jo. Jestliže jsi schopný, a ten nebude zásadně jiný od toho, kterým jsou řízený drony. Čili já si myslím, že to ten radioelektronický boj, z toho důvodu si naivně myslím, že ten radioelektronický boj by fungoval prostě i na ty vodní drony.
No, logicky to tak aj mne vychádza, že však tam by rozdiel byť nemal, však sa to ovládanie len rovnakými vlnami šíri, či už vo vzduchu, alebo po mori. Ale kto vie, aké sú tam špecifikácie, my tomu úplne tak do hĺbky nerozumieme. Asi keby to bolo také jednoduché, tak zrejme by to tí Rusi robili už dávno. Že tam zrejme tam nejaký zádrhel bude. Možno keby sme tuto vyselali reláciu Casus Belli, čo tam sú všetko sami vojenskí odborníci, alebo tí od rána do večera nič nerobia, len chodia po internete a dečo sa šuchne vojenské, už sú tam. Tak možno tí vedia, že aké sú tam tie drobné nuansy a zmeny v tom celom, ale tak či onak mne, vravím, opakujem, ako lajkovi vychádza, že natiahnuť sieť a dať tam na hladinu nejakú zábranu, že to by asi taký veľký problém byť nemal. No, ale zase nerozumiem tomu, neviem. No.
Borisku, tam bude, podľa mňa celý problém bude v tom, že ten most je dlouhý asi 17 kilometrů nebo kolik. No a ona ta stanice radioelektronického boje, tam má prostě asi nějaký dosah. Na most jí umístit nemůžeš, protože by to vadilo. A jestli to jde z těch konců, nevím. Tohle si já vysvětluju, tu dílku toho mostu, jako důvod, proč asi to nebylo přikrytý, ale myslím si, že po těchto zkušenostech už to Rusové udělají.
No, tak či onak majú tam problém hlavne s tými raketmi, raketami Storm Shadow, že tam musia nejak ako Rusi, aspoň tak sa to v tom článku písalo, zabrať, lebo že to je všetko otázka toho, že aj tie Himarsy, keď začali, tak im to tam likvidovali dosť významne a potom sa nejak naučili s nimi zápasiť. A to všetky tie Wunderwaffe sú také, že zo začiatku ti to ako robí neplechu, ale potom ty nájdeš ako keby spôsob, že čo s tým robiť, takže že momentálne sú Rusi vo fáze toho, že hľadajú nejaký protijed na tie Storm Shadowy, lebo tie im tam momentálne robia naozaj veľkú neplechu Rusom, že v tomto, že hlavne teda musia nejak zabrať. No, ideme na ďalší mail. Mám veľmi silný pocit, že to, čo predvádza vo vyjadreniach Ursula von der Pfizer, zelený mužiček z Ukrajiny, kolektívny západ na adresu Ruska, že obilninovú krízu spôsobuje krvilačné Rusko, je to preto, že africké krajiny chcú rozoštvať proti Rusku, aby stáli na strane Ukrajiny, lenže ich Madame Pfizer podceňuje, celá Afrika nie je zaostalá, minimálne ich čelní predstavitelia, ktorí si dokážu vyhľadať správne informácie, je to zúfalstvo kolektívneho západu. Rusko nedokážu položiť ako vojensky, tak ekonomicky. Holandsko vyváža mimo krajiny potraviny v hodnote 100 miliard eur. Na porovnanie my na Slovensku musíme dovážať za 1,7 miliardy. 1200 kamionov denne, inak by sme hladovali a Holandsko dostalo 2 milióny tón obilia z Ukrajiny. Mali predsa silné agrárne zázemie. Moja otázka je, či sa krajiny, ktorým je dovážané obilie, neboja toho, že obilie bude kontaminované pesticídmi, kontroly na Ukrajine sú teraz nedostatočné, prípadne si ich kvalitu preverujú kontrolné zložky danej krajiny? Pýta sa Richard z Galanty.
No tak to je samozrejme možný. Otázka je, jestli to spotrebuje, jestli když to dovezou, takhle v tých veľkých vývozech, jestli to opravdu spotřebujou sami, anebo jestli, když vyváží za 100 miliard eur, já ten údaj nemám, ale Richardovi věřím, tak jestli takhle náhodou to není v rámci těch prodejů, který jdou jinam, jo, z Holandska. Nevím.
A bola ešte tá otázka v úvode, že podľa Richarda všetko toto sa deje preto, že chcú rozoštvať Rusko proti africkým krajinám.
No, rozhodne.
No, ale vieš, že my sme to... Ja som to spomínal v piatok, keď som púšťal toho vášho agrárneho analytika, ktorý toto spomínal, že no, toto je jedna z nevýhod, keď Rusi vlastne stopnú tento obchod ukrajinský, takže tie africké krajiny, tým sa to páčiť nebude, lebo hoc dostávajú strašne málo toho obilia, že sme to dokazovali na číslach, že tí najchudobnejší sú opäť raz na konci radu. Hoci teda verbálne ich spomíname ako tých, ktorí prví stoja v rade, ale realita je taká, že akože reálne sú úplne na konci. Z tých 33 miliárd, 9 miliónov tón obilia ukrajinského nedostali ani 1 milión, čiže tam sú zhruba tí najchudobnejší. Čiže takto by to logicky sedelo, že sa môžu rozhádať s Rusmi, no ale Rusi vyhlásili, že sú schopní pokryť tie ukrajinské dodávky obilovína, olejovína, neviem čo, všetkých týchto produktov. A že teda, ja som zachytil informáciu, že sú ochotní to niektorým krajinám dodávať aj zadarmo. Čiže v tomto smere by sa až také škody pre Rusko napáchať nemuseli, ak by Rusko bolo naozaj schopné vykryť, a tvrdí, že to schopné je, vykryť všetky dodávky ukrajinského obilia a dokonca, opakujem to, dodávať niektorým krajinám aj zadarmo, čo sa teraz momentálne nedeje.
Borisko, samozrejme, že Richard má pravdu. To je záměr Evropské unie poštvat proti Rusku každýho, na koho dosáhnou. A tady ten argument, ten má dvojí určení. Za prvně, udržet válečnou protiruskou psychózu u domácího publika, který postupně s tím začíná ztrácet trpělivost, tak udržet jeho válečnou psychózu dovnitř. Podívejte se na Putina, on vytváří světový hladomor. Ten světový hladomor vyhání lidi z Afriky a z chudých asijských zemí a oni se potom tlačí do Evropy. Tohle je ten narrativ jeden dovnitř. A pak je ten venkovní Afrika, africký národy nebo státy, tak je velmi málo těch, který sdílejí západní vidění toho konfliktu, spíš skoro žádné. No a tam je velká snaha opravdu dostat je z orbity, nějaký vlivový orbity Ruska a přitáhnout je k západu. Jo. zkouší všechno možné a zkouší to těmahle řečma. Jenomže Rusko dalo na vědomí, že Afriku dokáže zásobovat. Konec konců velký konzument ukrajinského obilí byl Egypt. A Egypt je 100 milionový národ, 100 milionů plus lidí. A ty, kdyby se dali na pochod směr Evropa, tak to by byla jasná katastrofa. A ono se to stát může. Nicméně byl to velký konzument, snad největší odběratel ukrajinského obilí. A já jsem zaznamenal, nevím jestli na Bloombergu nebo kde, že Egypťani prohlásili, že už Ukrajinu nahradili kontraktama s Ruskem a jsou teda v klidu. Jo. Čili opravdu ta ruská substituce funguje bez debaty.
No. Asi bych uvedl známe, všichni jsme si rovní, ovšem někdo rovnější, smrdí to prostě dvojími metříky. Jestli si někdo myslí, že Rusko lze vodit za nos, tak potom to tak vypadá. Je to podle vás v pořádku? Napísal nám Pavel z Ruska, kterého samozřejmě pozdravujeme, aj keď teda priznal sa, že keby ještě trošku tu svoju otázku rozviedol, tak by som sa nenahneval, lebo myslím si, že je to tak, že nevím konkrétně teraz, na čo sa pýta.
No, já se chytím toho vodění Ruska za nos. Já si myslím, že to se Západu povedlo naprosto dokonale udělat z Ruska a ruských vůdců od doby rozpadu nebo od pádu berlínský zdi. Udělat z nich totální hlupáky a to hned několikrát. První případ bylo, když Rusové kejvli na to, že by došlo ke sjednocení Německa a stáhli tam odsaď vojska. Já jsem nikdy nepochopil, když už kejvli na sjednocení Německa, proč kejvli na stažení vojsk. Tomu je nikdo nemohl donutit. A Gorby to tenkrát udělal. A dostal přece ten známý slib, že NATO se nerozšíří ani o palec směrem na východ. Totéž nikdo nemohl Rusko donutit k tomu, aby stáhlo svý vojska od nás, z Polska a tak dál. To prostě přesto to udělali v rámci tohoto slibu. Ten slib nebyl dodržený, do dneška se Rusku vysmívají, ukažte nám, kde to je písemně, jo, daný. Nějaký ústní sliby, čili to byl první velký podvod na Rusku. Druhý velký podvod, ono jich bylo víc, jo, ale druhý velký podvod přece byly Minské smlouvy. To už dneska všichni vědí, a kdyby, nebo respektive druhý velký podvod byla ta dohoda Majdan versus Janukovič a všechno bylo přikrytý karancema ve formě podpisů ministra zahraničí Polska, Německa a Francie. Z tohoto titulu Rusové to akceptovali, tu dohodu, no ale ona už druhý den ráno neplatila. Čili opět ruští vůdci byli za chlupáky. Třetí velký podvod a velký vození Rusů za nos, tak to jsou obě Minské dohody. To přece byl přiznaný podvod od dneška. A je mi líto, že nemůžu s Pavlem souhlasit, Rusko za nos vodit lze. Nebo bylo lze. Jestli ještě dneska, po tom, co všechno si Rusové zažili, to uvidíme, až nějakým způsobem tahle válka skončí a jakým způsobem skončí a co z ní vzejde. Ale Rusko za posledních 30 let se chovalo jako naprosto naivní hlupák.
No, třetí podvod byl, a to jsme hovorili právě v piatok, v podobě této obilné dohody, která se teda dohodla, malo se něco plnit. A plnilo sa zo strany Ruska smerom k Ukrajine, sa plnilo, ale to, čo bolo slúbené naopak Rusku, a spomínali sme tú banku, ktorá mala byť pripojená k Swiftu, a tak ďalej, tam boli nejaké ďalšie podmienky, vývoz, čpavku a hnojí v ruských a neviem čoho, tak to sa zrazu síce dohodlo, ale na strane Ruska sa to nedodržalo. A ako sme to hovorili, miesto toho, aby pán Guterres, šéf OSN, povedal, že pozor, tuto sa neplní ruská časť dohody, ktorú sme slúbili Rusom, tak s tým niečo robme, sú druhovia, lebo nám to hrozí potom pádom tejto dohody. Tak nie, pán Guterres, to je zaujímavé, že to je svetová organizácia, ale pán Guterres stojí ako keby záhadne na strane tých, ktorí tie dohody porušili. A pán Guterres prišiel s tým, že viete čo, vážení, už sú tú časť vašej dohody sme my nenaplnili, ale viete čo, prichádzame s novými návrhmi pre vás. A Rus teraz povedal, nechcem nové návrhy, ja chcem to, čo sme sa dohodli pred rokom 22. júla. Ja chcem to. O, to, nie, to sa nedá, ale máme pre vás iné návrhy. No tak, tak bolo Rusko, tak bolo zase podvedené. Čo niekto povie, áno, to Rusko vyzerá také naivné a neviem aké, ale to môže byť ako keby ukážka skôr toho dobrého charakteru, keď ťa niekto vie podviesť, tak asi je horší ten, kto podvádza, než ten, kto bol podvedený. Otázka je, že kedy už konečne je a bude schopné Rusko z toho vyvodiť ale vážne závery v zmysle, že sa už vodiť za nos nedá do budúcna. To už otázka smerom samozrejme k Rusku. No. Zdravím Vlkov, píše Jaro. Pán Vok povedal, aké sú plánované objemy exportu obilia pre tento rok za Ukrajinu a Rusko. Vedel by porovnať, aké objemy exportovali tieto krajiny pred vojnou, teda napríklad rok 2021 alebo 2020 a tiež koľko percent vývozu obilia Ukrajiny smerovalo pred vojnou do najchudobnejších krajín, chudobných krajín mimo Európy a do Európy, aby sme mali predstavu, ako vojna ovplyvnila export obilia z Ukrajiny. Vďaka, Juro píše. Jaro.
Já to zkusím rychle najít, protože já samozřejmě tyhle čísla mám, ale mám je někde ve svém archivu, ale rychle to nedokážu vytáhnout. Čili jestli mi ten mail přepošleš, já se pokusím zodpovědět to. Prostě já jsem tohle, tyhle čísla jsem publikoval na Kose. Vím to, jaký to bylo a já to ještě zkusím. No, nenalezeno, čili když to člověk dělá obilí, nemám chybu, nenalezeno. Takže to nedokážu takhle rychle vyhledat.
Nevadí, nechaj, nemusíš teraz tuto hľadať na rýchlo, však dobre, ja ti keď tak ten mail prepošlem a prípadne môžeš potom odpovedať osobne, ak chceš, no ak chceš to hľadať, tak hľadaj, ale podľa mňa to teraz bude komplikované takto.
No, dělám, co umím a hlad ve světě, jak je to s ním doopravdy. To je z 19. listopadu 22, možná, že tady bude.
No, zkus pozreť.
Hladující stát. Ne. Prostě někde to mám.
Dobré, najdeme.
Určitě jsem to publikoval, ale
Ja ti mail prepošlem a prípadne môžete si to potom doriešiť vo osobnej komunikácii. Píše Lajči z Prešova. Pozdravujem priatelia po dovolenke, ako vždy otrhnutý od reality svetových aj slovenských udalostí, bez mobilu, bez internetu, bez hluku a davu, bez senzácií a bez zhonu. Preč z prepchatých diaľnic všade prítomných ľudí, ktorí sa všade ponáhľajú, aby rýchlo nemuseli robiť nič. To je pekné. Samozrejme posilnený o poľovníka v rámci ochrany zdravia a bezpečnosti posádky stanového tábora a pešieho prieskumného družstva po potulkách našich lesov. Všetko prebehlo v poriadku a zdraví sme sa vrátili domov. Tak sme sa zhodli, ako sa naši predkovia mali dobre. Počúvali nočný les, voňali pokosené seno. Z nedalekej lúky prasko do ohňa, ktorý nám ohrieval tvár, pohľad na nočnú oblohu bez svetia veľkomesta a uvedomujúci malosť ľudského pokolenia, sme mali aspoň na krátky čas pocit šťastia a bez starosti. Preč od ľudí, od nenávisti jeden voči druhému, od názorových sebaklamov a dogmatických práv do osobného uspokojenia, egocentrickej duše a predvolebných fantasmagórií, preč od totality názoru a slepej príslušnosti k jedinej pravde, úradníkov, policajtov, lekárov, politikov, vojakov a všetkých, čo utláčajú ľudskú dôstojnosť a slobodu, preč od prisluhovačov doby, preč od technológií, ktorá ničí ľudskú prirodzenosť, zručnosť a učenlivosť. Náš svet sa stal veľmi krutým miestom bez empatie, jednotlivci vysoko postavení v spoločenskom rebríčku, zatvorení v slonovinovej veži s vlastnou pravdou a ilúziami. Ako som tak ležal a pozoroval hviezdy, napadol ma citát Antonova Pavloviča Čechova. Ľudia, ktorí majú služobný vecný vzťah k ľudskému utrpeniu, napríklad sudcovia, policajti, lekári, postupom času sa silou zvyku zocelia do takej miery, že aj keby chceli, nemôžu sa správať inak ku svojim klientom ako formálne. Po tejto stránke sa nejako neodlišujú od sedliaka, čo na záhumní reže barany a telatá a nevšíma si krv. Buďte zodpovední, priatelia, a samozrejme rád prispiem na náš projekt v rámci našich rodinných možností o niečo viac, ak je to potrebné a nevyhnutné. PS a nezabudnite, s tmy do svetla je iba krok, ale zo svetla do tmy ani toľko. Takže tam to nebolo ani k nášmu, teda konkrétne k tej mail našej téme, ani tam nejaká otázka nezaznela. Skôr vyjadrenie takýchto pocitov, ktoré sa zrodili počas Lajčiho dovolenkovania. Ďakujeme veľmi pekne za tento mail.
Borisku, já nevím, jak to funguje u tebe, ale vždycky, když se Lajče ozve, a je jedno, jestli mailem, nebo přímo, když se zapojí telefonem, tak já mám dojem, že mě někdo pohladil po duši. Lajče je nesmírně moudrý člověk a jsem rád, že prostě takovýhle posluchače máme. Ale jednu věc bych k tomu, co píše, chtěl říct. Ano, Lajče, já tě rozumím. Hluboce sdílím tvoje pocity. Jenomže vím, že takhle se dneska v moderní době žít nedá. Pokud člověk se nerozhodne být poustevníkem, odebrat se někam do jeskyně a opravdu s civilizací skončit, ale ten odchod do anticivilizace, ten v slovenských nebo českých podmínkách si myslím, že je skoro nereálný, protože se nedokážeme, nebo ten, kdo by se takhle rozhodl žít, tak se nedokáže od té civilizace a jejich dopadů vzdálit dostatečně daleko. Prostě vždycky bude omezený zákonama, který vymyslí někdo jiný. Vždycky na něj budou dopadat systémové věci, který on nebude moc ovlivnit. Já nevím, kolik toho můžeme ovlivnit volbama a hlasováním a výběrem toho, kdo nám bude vládnout. Souhlasím, že moc toho asi nebude, ale dělám si iluze, že něco přeci. A jestli se odstěhuju do jeskyně, tady na Šumavě, tak na mě furt budou zákony působit a já nebudu mít možnost je ani tak miniaturně ovlivnit, jak můžu tím, že jdu k volbám. Čili vždycky něco za něco, ale sdílím tvůj pocit. Já to cítím úplně stejně. Ta bezmoc je hrozná.
Tak ono samozřejmě už úplně někde uniknout se celkom nedá, ale vždy se v té fyzické realitě dá urobiť aspoň také věci, ku kterým lidi vždy vyzýváme, jak máte kúsok nějaké zeme okolo, já nevím, domčeka, v kterém bývate, alebo něco, tak trávičku zorajte na nejakom kuse, treba to tam zorať, tam si niečo zasaďte a budete mať aspoň radosť z toho, čo sa vám podarí vypestovať. To, čo sa vám podarí vypestovať, bude podľa všetkého zdravé, lebo asi to striekať nebudete, keď to budete viesť. Či to sa dá robiť v tomto svete. No a samozrejme potom, ak sa bavíme o nejakom úteku už do niečoho pustovníckého, tak to je možno skôr už útek v tom mentálnom svete, ani nie tak v tom fyzickom. A v tom mentálnom svete tam naozaj môžete ten útek urobiť dosť významný. Dá sa vypnúť z prostosti, ktoré mi vás krmia. Dá sa nepozerať túto všetky tieto debiliny. Ja ani neviem, viete, že ani neviem, ako sa tie programy volajú, ale vy viete, že je toho kopec, to všetko, čo sa na vás valí denne. Tak sa to dá pekne akože vypnúť, dá sa to nesledovať a dá sa presmerovať svoja pozornosť, úplne vaša pozornosť, úplne nejakým iným smerom, ktorý má ďaleko väčší význam, než sedieť pre televíziu a pozerať tam tie zábavné sprostosti, alebo teda niečo podobné. A potom môžete sa stretávať s ľuďmi, ktorí sú nejak tak podobne naladení ako vy. Však napríklad preto asi s Vlčkom, teda ak to všetko vyjde, tak sa stretneme tam v tých Příčovech v Českej republike s ľuďmi, ktorí to tak nejak podobne vidia. Viete, že ja neviem, že uzavrite sa do bublinky, asi to nie je tiež úplne najsprávnejšie, ale je normálne a už mi to tak viacerí ľudia potvrdili, ktorí povedzme aj v tom socializme žili, že to bolo jediná z možností, ako prežiť povedzme tam tie ťažké časy, keď aj tie boli. No takže ste sa proste si vytvorili svoj svet, kde ste si pustili ľudí, ktorých ste vy považovali za normálnych a s nimi ste sa nejak stretávali a zdieľali trápenie a radosti a všetko možné, tak takéto niečo sa urobiť dá aj v tejto našej pretechnizovanej dobe. Tak to sú tie také pustovníctva, ktoré sú možné a podľa mňa aj veľmi prospešné. Tak to by som povedal k tomu ja. Hneď aj pridám mail od Tatiany, ktorá nemá nejakú konkrétnu otázku, len píše, že perfektná relácia ako vždy. Pravidelne vás počúvam, ste top. a ešte nám dala taký palec hore, ďakujeme veľmi pekne a ešte sa teší z toho, že sme dali dobrú pesničku v piatok, že aj ich rusínska pieseň zaznela v našom skvelom rádiu. Veľká vďaka, pozdravujem Tatiana z Humenného. No tak sme veľmi radi, že sme vás potešili. Nie len teda tým, že sme vám nejak rozšírili obzory, ako sa ma píšete, že teda vás tá relácia aj obsahovo teda naplnila, ale že teda ešte sme to aj trafili pesničkou, ktorá vám zapasovalo, tak samozrejme o to sme ešte radšej. Bráňo píše, zdravím, nerozumiem vzťahu Putina a Erdoána, keď Erdoán musí byť vďačný Putinovi za záchranu svojho života a rodiny, keď Putin pri prevrate v Turecku poslal Erdoánovi dva vrtuľníky so svojou špeciálnou jednotkou Spetsnaz a odviezli ich do Grécka, pokiaľ sa nevyrieši problém s povstalcami v Turecku. Bráňo napísal a Bráňo v podstate týmto mailom trošku predbehol potom tých volajúcich ku koncu relácie, ktoré hovorili o tomto istom. No nešlo im proste obidvom do hlavy, ako je to možné, že Erdoğan sa zachoval vo vzťahu k Rusku tak, ako sa zachoval, ak teda ho práve Rusi v tej minulosti počas toho puču v Ankare alebo v Istanbule zachránili, tak im to proste celé nejak nešlo do hlavy. Ty si k tomu už to svoje vysvetlenie dal, ale je tu mail od Bráňa, takže samozrejme môžeš zopakovať, ako je to teda možné, že Erdoğan napríklad prepustí tam tých bojovníkov z Azovstalu, ktorí boli tam, bojovali v Mariupole, že zrazu sú už na Ukrajine, hoc teda dohoda hovorila, že budú až do konca konfliktu v Turecku, napriek tomu ich ten Erdoğan vydal a tak ďalej a tak ďalej. Vidíme také, ja som sa aj pýtal v tej relácii, že či je tu napríklad možnosť, že by Turci, ktorí boli jedným z garantov tej obilnej dohody, že či by teda mohli začať povedzme aj ich vojenské lode sprevádzať tie nákladné lode, či by išli do takéhoto priamého konfliktu s Rusmi. Čiže to je všetko to, čo tak tých ľudí proste, že ale ako to ten Erdoğan môže spraviť, že dočertašov Rusi zachránili, tak to, okolo tohto sa stále krútime a na toto sa v podstate pýta aj Bráňo.
No už som to vysvetloval v pátek. Slovo vděčnost v politice vůbec neexistuje. V politice existují jenom zájmy, momentální a vzdálený. To, co bylo, už nikoho nezajímá. Jinak, Borisku, podívej se kolem sebe v běžném životě, jak funguje vděčnost. Vždyť všichni máme zkušenosti, že když někomu pomůžeme a pomůžeme mu hodně, v čem případě je nám vděčný a dejme tomu, s ním dobře vycházíš. Ale v mnoha případech platí přísloví pro dobrotu na žebrotu. A to je vztah mezi panem Novákem a mezi panem Dvořákem. Když to řeknu. A teďko máš co dočinění v politice, kdy ty se jako politik dostaneš až na samou špičku mocenského řetězce. A v tu ránu se tam už jenom chceš udržet. A všechno, co je pro tebe dobrý, co ti nažene body, aby ses tam udržel u svých voličů, no tak použiješ, i kdyby si stokrát měl být někomu zavázaný, tak platí další přísloví bližší košile než kabát. A tím kabátem je Erdoğanova vděčnost Putinovi za to, že ho zachránil. A tím tou košilí to je na potřeba, jak si úspěšně řídit stát, aby tě nesvrhli. A já už jsem to říkal, Turecko má obrovský finanční potíže, velká inflace, neustále slábnoucí měna. Je to země, která víc dováží, než vyváží, čili mají trvalý platební deficit. No a potřebovali půjčku a tu dostali, jo. Tu dostali další díl, který byl, tak oni mají zatím leteckou vojenskou flotilu postavenou na F-16 a byli odříznutý od náhradních dílů, respektive od dodávek dalších F-16. Čili ty byly taky v balíčku, který ve Vilniusu jako Amerika najednou odsouhlasila. Jo. Obojí bylo odsouhlasené. A Erdoğan by byl v kleštích, ve velkých kleštích, kdyby nebyla ukrajinská válka. V roce 2018 se střelil turecký pilot ruský letadlo v Sýrii. Říkal jsem to, Putin s ním tenkrát udělal krátký proces, zakázal ruským turistům jezdit do Turecka, zakázal Turkům cokoliv vyvážet, zejména teda agrární produkty plus stavební práce, a do půl roku bylo vymalováno. Tenkrát tahal Erdogan za daleko slabší konec. Dneska se to otočilo. Bez Turecka neprojedou ruský lodě Bosporem a Dardanelama, bez Turecka by se Rusku dařilo velmi problematicky obcházet západní sankce, které jsou, podle mě, Turecko je hlavním dodavatelem těch embargovaných součástek a komponentů, jo, do Ruska. Čili Erdogan si je vědom téhle svý pozice a proto to udělal.
A minimálne na tom ľade tenkom vie sa korčulovať ten Dordán. Zase to povedzme, že to robí, a zase to, čo hovoríš často, ale v tomto prípade to sedí. Keby si bol Turek, tak budeš nadšený z toho, ako koná. A áno, že bodaj by takto boli schopní konať naši politici, ktorí teda ani len náhodou a sa na ten ľad ani len nevyberú. Naši politici, a to už zaznelo veľakrát, majú pocit, že najvyššia forma zvrchovanosti a nezávislosti štátu je to, keď odčítavajú svojich pánov za oceánom, tak oni si myslia, že toto je istá forma alebo taká tá hlavná forma nezávislosti a zvrchovanosti. No takže my to môžeme iba závidieť Turkom Erdogana.
Borisku, když už si zmínil to korčulování na tom tenkým ledu, tak v tomhle Erdogan je krasobruslář, proti kterýmu Nepela byl někdo, kdo v životě nestál na bruslí.
Tak. A jinak s týmto souvisí aj otázka od Miša, že otázka na Vlka, keď je to celé takéto zamotané, baví vás to ještě sledovat, študovat to a komentovat? To je celá jeho otázka.
To je dobrá otázka. Já řeším každý den, jestli ještě vydám další číslo kosy nebo ne. Jo. Opravdu jsem za těch skoro 12 let unavený, vyčerpaný. Ten čas bych potřeboval na něco úplně jiného už, než na to sedět věčně u počítače, sledovat, honit, co kdo, a pak to ještě nějakým způsobem upravovat, aby to se mohlo publikovat. Ale kdybych neměl, říkám to otevřeně, kdyby nebylo Boriska a Svobodného vysílača, tak už by kosa nejspíš dávno zanikla a já už bych se od toho odpoutal. Protože to, co píše posluchač, to je přesně to, co cítím každý den. Jenomže je tady Svobodný vysílač a to je úžasná droga. A berte to tak, že je mi nějaký věk a mám něco, mám hračku, která funguje, musím to zaťukat, funguje dobře. To prostě, tohle je droga. A pro mě dneska kosa není realizace, pro mě to je příprava na hodinu Vlka trikoloru na Slobodné vysílači. Takhle to mám.
Tak ak je vysílač droga, tak já jsem potom dealer tvoj, ne?
No, jsi dealer. Ano, no? Jsi to dobře. No. Ale poslouchaj nás služební ucha. Hele, a ty budou teďko po slově dealer.
Ale nevím, či zavítaj k mně, alebo k tebe, keď ty si konzument. No, alebo k obom naraz.
Já to mám pro svou vlastní potřebu.
Aha, hej, tak to môžeš. Horší som ja, ktorý to rozdávam, presne tak. Viaceré strany komunikujú, že nechcú vojnu, ale chcú mier. Aj komunistická strana Slovenska bude aj toto komunikovať, že nechce vojnu, ale chce mier. Myslí si Vlk, že práve opakovanie tejto myšlienky stranám prinesie ešte viac hlasov, alebo by sa mali zamerať na komunikovanie iných tém? Opäť sa Mišo pýta. Neviem, či teraz ten istý. Hej, to je ten istý Mišo.
No, Ukrajina bezesporu a postoj k Ukrajině bezesporu bude volebním tématem a to nikdo nemůže minout. Ale jenom to postavit na Ukrajině, to bych si být politikem, který by šel do voleb, netroufl, protože vy máte spoustu jiných problémů, ku příkladu financování zdravotnictví, ku příkladu školství, agrární sektor, dostavbu infrastruktury, jo. Rostoucí zadlužení státu a nevím co všechno, otázka penzí, penzijního systému, a tohle všechno bude nutné řešit. Já řeknu něco, co jsem napsal svým čtenářům před posledníma volbama do Českého parlamentu. Řeknu to i teďko posluchačům Svobodného vysílače ze Slovenska. Přestaňte si hrát s iluzí, že parlamentní volby v našich zemích jsou o zahraniční politice. V té ukázce, co Borísek pouštěl na začátku poslední Trikolory, kdy šéfredaktor Práva Šabata vysvětloval českým posluchačům Českého rozhlasu, proč jako nesmí vyhrát Fico a nesmí SNS do vlády a tak dále, tak ten tam operoval pro západním postojem Slovenska, vzorným spojenectvím s NATO, podporou Ukrajiny a tak dále a tak dále. Tohle, ať bude u moci na Slovensku po volbách u vás kdokoliv, tak tady se moc nezmění. Robert Fico asi přestane dodávat zbraně, přestane možná ledacos, ale že by vystoupil z NATO, že by vystoupil z Evropské unie, to rozhodně neudělá.
A to ani neslubuje, to ani neslubuje, právě naopak on hovorí, že ano, že tam zotrvat chce.
A nenechá se k tomu dotlačit ani SNS, ani republikou, prostě nikým, jo. A republika a SNS, ty si můžou vykřikovat, co chtějí, ale kdyby nesli zodpovědnost oni sami dohromady, bez Fica, zodpovědnost za Slovensko, tak to neudělají taky. Čili volby u nás, v našem prostoru, nejsou o zahraniční politice. Na to se vykašlete. To vůbec neřešte. Řešte to, řešte domácí problémy a vyberte toho, kdo je podle vás zvládne nejlépe. Jo? O kom si myslíte, že má největší kompetenci na školství, na zdravotnictví, na dostavbu dálnic a železničních koridorů, na důchodový systém, na zaměstnanost, takovýhle věci. To je vaše volební téma. Na to se soustřeďte. A podívejte se, co dokázala minulá vláda. Tam bylo 5 stran. Jo? 5 stran. Jestli se nepletu, tak 4 z toho jdou znovu do voleb. Proč je volit? Jak to Slovensko řídili za ty 2,5 roku nebo 3 roky? Jak ho řídili? Oni ho neřídili, oni ho zřídili. Jo. A jakou kompetenci mají ty progresivci? Co ty dokázali, kromě těch keců o LGBT a o genderu a o podpoře Ukrajiny? Co dokázali? Robert Fico, ať byl jakýkoliv, tak se můžete podívat na to, jestli otvíral nový nemocnice, jestli otvíral nový školy, jestli se za něj stavěly dálnice a tak dále. Robert Fico je o matatelných výsledcích. A bude dobrý, když ho bude kontrolovat někdo jako Roman Michelko. To bude opravdu moc dobrý. Já vím, že jsem se dostal od Ukrajiny a obilního koridoru a obilní dohody úplně někam jinam, ale ta otázka od Michala, ta prostě takhle přišla.
Ale to je v poriadku, však áno, tam má aj ten rozmer, ktorý spomínaš. Ešte toto je asi posledný mail z piatku a on sa ani tak netýka našej témy, ako skôr ešte v ňom poslucháč reaguje na našu listáreň spred minulého týždňa, alebo spred 2 týždňov, alebo vlastne minulý týždeň sme nemali, kde my sme, ak si spomínaš, riešili otázku toho, že prečo je tá mládež taká nejaká extrémne poslušná v týchto časoch, že kde sa podiel ten revolučný potenciál mladých ľudí, ktorý mladých vždy bol, tak poslucháč píše, že dobrý večer, možno by som mal odpoveď na vašu nezodpovedanú otázku alebo úvahu z minulej relácie, prečo sa stratila revolučnosť našej mládeže, študentov a podobne, na ktorú nemal odpoveď ani pán Vlk. Je to asi o tom, že mládež sa má v dnešnej dobe dobre. Študujú si, dokedy sa im zachce, chodia si po svete po rôznych vymývacích kempoch, žijú u rodičov do 35 rokov a keď sa vybúria, zakladajú si rodiny a nejakú mládežnícku revolúciu majú v prdeli. No, tak takto nám to napísal poslucháč z Považskej Bystrice. Tuto niekde on vidí tie dôvody, však my sme tak nejak podobne tie, myslím, dôvody tiež pomenovali, ale stále nám to ako keby nesedelo, že len toto by asi nestačilo, lebo tá mládež je naozaj teraz tak pekne vzorne zošikovaná. Ja som hovoril o tom, že ja veľký dôvod tohto vidím práve v tom, že mimovládne organizácie konajú svoju prácu v tomto smere veľmi dobre, a to samozrejme v úvodzovkách myslím, oni sa už proste rozlietli po tých školách a tam sa intenzívne s mládežou pracuje, čiže kým sa mladý človek dostane na vysokú školu, tak už je niekoľkokrát spracovaný a na výške to už len potvrdia. Tam je to prostredie už extrémne progresívno-liberálne a preto keď sa robia s mladými prieskumy, ja neviem, volebných preferencií, tak progresívne Slovensko tam víťazí. No a tak sme sa zamýšľali, že v čom to je, tak poslucháč hodil tento názor do pléna. Ja som minule som sa tiež s jedným známym o tom rozprával a on mi vraví, no počúval, že ale to nebolo inak ani za socializmu, že však aj vtedy boli mladí oduševnení bojovníci za socialistické ideály a možno len nejaká menšina sa búrila. A teraz ja neviem, to sa pýtam teba, Vlčko, že či naozaj to tak bolo, že povedzme v tom socializme tiež, keď sa tak zamyslíš, že to možno tiež nebolo iné oproti tomu, ako mládež dnes rozmýšľa, tak boli nejak tak podobne zošikovaní mladí ľudia aj za socializmu pred tým 89. vo vzťahu k vtedajšej doktríne, ktorá sa teda razila ako správna, alebo by si tam predsa len videl rozdiely medzi tými dnešnými mladými oddanými myšlienke liberalizmu a tými mladými, ktorí boli vtedy oddaní myšlienke nejakého socializmu, komunizmu a tak podobne.
No, pokud jde za mě, teda bavíme se o 70. letech, pak už jsem mladý nebyl, tak samozřejmě, že byli ti, kteří mezi mými vrstevníky, kteří stáli za režimem. Ale bylo jich, všichni si stěžovali, že jich bylo zoufale málo. Takových těch echtovních. On byl každý v socialistickém svazu mládeže. Nebo skoro každý. No ale ty, který to takzvaně žrali, tak ty by si spočítal na prstech. Jo. Všichni ostatní tam byli proto, že to bylo žádoucí v kádrovém profilu. Ale angažování veškerý žádný. No a pak byla naprosto indiferentní část mládeže, která prostě se ostentativně stavěla proti režimu. A my ostatní, pokud budu mluvit za tu velkou většinu, tak buď byli politicky neutrální, anebo jsme byli naladěný silně protirežimně. Jo, a že bychom žrali tu propagandu, tak to ve velké většině ani náhodou. A zatímco teďko, když se na to podíváš, tak ty svazáci, co jsou dneska z univerzit a ze střední škol a tak dále, tak ten režim, celý ten nesmysl Green Dealu a LGBT a tak dále, tak to jsou pro ně zásadní témata. My bychom se tomu byli vysmáli, kdyby byli komunisti k něčím takovým přišli. No. Ale tyhle bohužel, a víš, čím je to daný? No. Já pro to vysvětlení mám.
No daj.
Tenkrát jsme se snažili podobat se západním vzorům a západnímu myšlení. Který nebylo komunistický a viděli jsme tu jejich volnost, kterou jsme jim záviděli. Oni dneska, studenti Komenského univerzity nebo Trnavské univerzity nebo u vás, to prostě, ty se snaží taky podobat svým západním vzorům ze západních univerzit. A bohužel teda západní univerzity, to je hnízdo idiotů, produkují zejména teda v těch měkkých vědách, okecávacích vědách. Tak ty tam vznikly všechny tyhle nesmysly o genderu, o LGBT, o inkluzi, popírání vlastní historie a tak dále. A oni chtějí být, tak jako malí děti touží do McDonalda, protože je to přece in, je to z Ameriky a tak dále. No tak oni chtějí být taky in. Podľa mňa vysvetlenie tady.
Áno, tak však to všetko, čo tu sme dali vysvetlenie, to bude asi presne taký súbor tých všetkých vecí, ktoré keď dáš dohromady, tak ti z toho vylezie presne táto oddanosť mladá, poslušnosť, tieto témy, ktoré z nich lezú. LGBTI je najdôležitejšie zo všetkého, všetko možné tolerovať a pohlaví máme 85 a hlúposť, že len dve. A samozrejme Green Deal, hoci teda niekto povie, ako si aj ty ten článok priniesol, som si mimochodom všimol, že viacerí už teraz ten článok tiež vyťahli ako Nobelovou cenou ovenčený, aký vedec povie, že všetko to s tou uhlíkovou stopou je vlastne výmysel a klamstvo a že je to proste na spútanie ľudí, zviazanie a neviem čo všetko. No a tak ale už majú oni svoju teóriu o tom, že treba zachraňovať planétu, teda závidia, ja neviem, Grete Thunbergovej, ktorá tak bojuje, že už asi teraz dvakrát policajti museli zadržať a neviem čo, tak vidia tie ideály rebelstva v tomto. No tak asi nič iné už nás nečaká, len že to tí mladí teda dotiahnu konečne do týchto víťazných ružových zajtrajškov. Iste bude veľa medzi nimi takých, ktorí budú z toho nadšení a šťastní. A potom bude asi zo pár takých, ktorí pochopia, že to bola proste slepá ulička, že to bolo celé strašne zlé a aspoň potom sa neskôr uvedomia. Tak neviem, no. To asi nás už toto čaká, nejak neminie. Vlado zo Skalica, tu už ideme na maily, ktoré prišli cez víkend. Vlčko znova predviedol bravúrnu prácu s dátami, klobúk dole a ja mu tlieskam a Boris, ktorý dokáže vždy výborne argumentovať a vypichnúť to podstatné, dokonca aj všetky moje otázky z minulosti dokázal prezentovať presne tak, ako som ich myslel. Za to vám obidvom ďakujem. Ak si človek vypočuje takúto reláciu a potom sa pozrie na sebe lepšiu mainstreamovú reláciu, má dojem, že ten mainstream je ako vysielanie pre deti. Prázdne, bez faktov, jednostranné, infantilné, naivné. Preto vás počúvam a podporujem. Moja otázka je, čo si myslíte o váhavosti a nerozhodnosti ruskej politiky, ktorá sa aj v tomto znova prejavila, tak ako napríklad plnili rok zmluvu, ktorú protistrana neplnila a Rusi ju plnili až do konca. To by USA neurobilo. Neprovokujú Západ takýmto váhavým postojom k ďalšej eskalácii. Videli sme to dobre na začiatku invázie, keď Západ dal ruky preč a jasne signalizoval, že sa nebude do ničoho miešať. Potom posúval hranice a keď Rusi nereagovali, posúvali hranice ďalej a ďalej. Nespôsobuje táto ruská váhavosť ešte väčší problém, ako keby postupovali s razanciou a bezohľadnosťou, ako to robia Spojené štáty americké? Pýta sa Vlado zo Skalice.
No, Vlado mi mluví z duše. To je jediný komentář, který k tomu mám. Vlado mi mluví z duše svým mailem.
A ďakujeme veľmi pekne za ten krásny úvod toho mailu, kde nás teda vychválil. To si samozrejme veľmi vážim. A ja sa chcem aj takto poďakovať. Nebudem to teraz čítať, a chodí mi to tam do mojej súkromnej schránky, tak myslím si, že to má byť súkromná asi komunikácia medzi mnou a danými písateľmi. Ale tiež som dostal zo pár pekných mailov aj po tej minulej relácii, takže veľmi pekne ďakujem. Všetkým poslucháčom predpokladám, že nejaké aj u teba skončili v tvojej mailovej schránke. Ešte tu máme od Tomáša zo Zvolena. Zdravím kolektív Hodiny Vlka a aj napriek mojej obrovskej lenivosti už dlhšie nemôžem a musím vám vyjadriť veľkú vďaku za vaše relácie, ktoré sú pre mňa nesmierne informačne obohacujúce. Okrem toho na mňa neskutočne a tuto chváli mňa, ďakujem pekne, toto obídeme. Veľmi tiež oceňujem, že vaše relácie sa ani zďaleka nepodobajú tým mainstreamovým, kde sa hovorí iba jeden názor, keďže sa u vás často stáva, že pán Vok má iný názor než Boris a dokážete o tom diskutovať. Toto je pre mňa veľmi dôležité, lebo v niektorých konšpiračných v úvodzovkách médiách je jeden názor zhodný u všetkých zúčastnených, čím to pripomína vopred daný scenár. Ešte raz ďakujem za množstvo informácií a analýz, ktoré mi už dávno pomohli pochopiť skutočnosť, že naše slávne médiá tzv. Hlavného prúdu sú len zapredanci, ktoré mi sprostredkujú len to, čo vyhovuje ich záujmom a to s ich pohľadom na vec. Prajem vám všetko dobré, vydržte čo najdlhšie a teším sa na ďalšie relácie. S pozdravom Dezoláda z Radca, ktorý má oficiálny doklad, že v prípade vojny odmieta ísť bojovať za západné hodnoty. No, Tomáš, toto je jeden z tých mailov, ktorý mi teda prišiel aj do mojej osobnej schránky, takže aj za tento mail veľmi pekne ďakujem. Neviem, či si ho, Vočko, dostal aj ty.
Nedostal.
No, takže takto nás pekne posluchač vychválil. Chceš mu na to zareagovať?
No, ja mu môžu akorát poděkovat za tú chválu. Děláme, co môžem, jo. Snažíme sa, aby tie relace byly co nejlepší a já se na práci s datama potrpím, jo. Na tom mám postavený jak psaní, tak tyhle relace pro Slobodný vysielač.
Takže veľmi pekne ešte raz ďakujeme. Pozdravujem a všetko dobré prajem na odľahčenie. Za komunistov bola pre nás relácia Pozor zákrutá, kde sme si nahrávali hudbu. A teraz aj u vás sa mi páči veľakrát výber hudby a chválim. Poprosím info, v poslednej hodine Vlka na konci bola aká skupina tej rusínskej pesničky, lebo ste povedali neisto, mám teda rusínske korene, ale neviem túto skupinu zaradiť, pesničku poznám, ale pekná verzia, ďakujem. No, tam je otázka, čiže ja len v rýchlosti poviem túto pesničku, čo sme hrali v závere relácie, taká skupina, myslím, že sa oni volajú skupina, že Vyšívanka. A potom si podľa toho si nájdete pesničku, už presne neviem teraz ako sa volala, ale keďže vy názov piesne viete, tak si ju nájdete. Skupina je, také dve mladé slečny to spievajú, Vyšívanka. No a otázka, zaujíma ma váš názor, ako je teda Krymský most chránený, keď ho takto relatívne ľahko poškodia a opakovane čítal som rôzne názory. No, tak Ľubomír nám toto napísal, ďakujeme pekne za jeho mail, ale to je presne to, čomu sme sa vlastne venovali v úvode tejto relácie, takže to už by sme sa asi opakovali. Tak pozerám, že týmto pádom, ak vlastne tento mail považujeme za vybavený, lebo sme už túto vec vlastne riešili v úvode listárne, tak v tejto chvíli krátko pred 10:15 sú maily z piatka a z víkendu vočko vybavené.
Dobře, Borisku, já jsem rád, že jsme vyřídili kompletně celou poštu, že jsme nikomu opravdu nezůstali nic dlužný, protože to by mě mrzelo. Posluchači jsou náš poklad a o poklad nikdo nechce přijít.
Presne tak.
Zmena vlastní vinou.
Presne tak. Takže povinnosť, ktorú sme mali, sme si splnili a tým pádom môžeme sa dnes rozlúčiť, ale teda s tým už využijem tú možnosť, že sa teraz prihováram poslucháčom. Tento týždeň to bude trošku iné v tom, že nedáme si my hodinu Vlka v piatok, ale budeme ju mať mimoriadne vo štvrtok, a to preto, lebo ja mám v piatok nejaké osobné povinnosti, ktoré mi bránia vo vysielaní, tak som sa preto s Petrom Žantovským dohodol, že sme si prehodili tento týždňový dualog, ktorý býva bežne vo štvrtky a strieda sa s trikolórou, tak som ho poprosil, aby urobil dualog v piatok, s tým, že ja v dualogu nebudem, bude ho moderovať Peťo Žantovský a bude nám asi mať hostia, lebo viem, že Stano Novotný v piatok nemôže teraz, takže bude tam mať nejakého hostia, to bude vlastne dualog v piatok a my si tým pádom dáme hodinu Vlka vo štvrtok. Hoď teda ešte asi tému nemáme, momentálne sa tak krútime okolo toho, že by sme si mohli dať niečo k španielským voľbám, ktoré sa teraz skončili. Vočko teda vraví, že je to zaujímavá, dôležitá téma, na ktorej zase uvidíme vlastne, v čom by tu u nás na západe máme problém. A ak sa podarí, možno by sme mohli skúsiť do tej našej relácie dotiahnuť aj dvoch hostí, ktorých máme v Španielsku, sťaby našich poslucháčov, a to by znamenalo, že by sme znova oprášili ten scenár, ktorý sme už využili vtedy, keď sme vysielali veci ohľadom Ruska, a vtedy sme si zavolali do vysielania Pavla z Ruska aj spolu s Mírom, a potom raz ešte sme tu mali samotne Pavla, že by sme mohli zase zaloviť v tej našej, poviem to tak, že zahranično-redaktorskej skupinke, a vyťahnuť odtiaľ povedzme Ľuba z Madridu, a ešte plus Vlčko tvrdí, že tam máme niekoho ďalšieho zo Španielska, sa bude musieť pozrieť do toho môjho zoznamu, len teraz som mal takú nejakú galibu v notebooku, že mi veci pomizli, takže najskôr bude musieť nájsť ten zoznam, a keď ho nájdem, tak prípadne by sme mohli skúsiť týchto dvoch ľudí osloviť. Ak sa teda dohodneme na tom, že vo štvrtok bude táto téma, máme ešte len útorok, hoci teda už budeme vysať vo štvrtok, takže myslím, že zajtra niekedy padne definitívne rozhodnutie ohľadom témy a potom by sme videli, že či to bude aj so špeciálnymi hostiami, alebo bez nich. To doriešime počas týždňa, ale teda v každom prípade tá hlavná dôležitá informácia je tá, že v piatok hodina Vlka nebude, v piatok bude výnimočne dualog a hodina Vlka tento týždeň vo štvrtok, ale samozrejme v tom štandardnom čase od 8:30. Dobre, Vlčko, myslím, že všetko, čo zaznieť malo, zaznelo, môžeme sa rozlúčiť. Maj sa pekne, do počutia. No?
Borisko, ja ešte využiju tý príležitosti. A hodina Vlka bude ve štvrtek, jak si říkal. Hodina Vlka možná bude vo Španielsku a jeho nedelních parlamentních volbách. Ale bude tehdy vo Španielsku a volbách. Jestli se nám povede nakontaktovat Luba z Madridu nebo Martina, jo, který taky ze Španělska se občas přihlásil. Proč? Protože já se snažím sledovat, co jde, ale přiznám se, že Španělsko sleduju tak asi koutkem oka a netroufám si na celý dvouhodinový pořád o Španělsku. Tolik toho neseženo, jo, k těmhle volbám. Čili já bych rád, aby opravdu ta relace bude mít smysl, chci, aby měla smysl a bude mít smysl. Jedině tehdy, když seženeme aspoň jednoho z těch dvou borců, který se nám často hlásí do hodiny vlka nebo do trikolory, když je seženeme, aby oni byli, aby se zapojili na místě, a víceméně bych chtěl být taky v úloze tázajícího se, než toho vševěda, který všechno ví. Takhle si představuju, že by byla ta čtvrteční hodina vlka o Španělsku. Čili Lubo, jestli nás posloucháš, nebo Martine, jestli nás posloucháš, a nejlépe oba, buďte tak hodný, nakontaktujte se Boriskovi, aby jsme mohli dohodnout technické detaily.
No, presne, dobre, že si túto výzvu dal, presne k tomu som chcel smerovať, že ak teda, lebo ja mám niekde ten môj zoznam, neviem momentálne kde, tak úplne ideálne by bolo, ak nás teraz počúvate, prípadne možno niekto iný, kto nás počúva teraz zo Španielska, nemáme ho tuto ako hej, že nášho niekoho, že ale počúvate a chceli by ste k tomu niečo povedať, lebo viete, u nás na Slovensku sa neviem, či to aj vy v Čechách máte, že keď je niečo príliš komplikované pre človeka a nerozumie tomu celkom, tak povieme, že je to španielská dedina pre neho. Tak my máme zo španielských volieb trošku španielskú dedinu, tak keď tam sú ľudia, ktorí tam žijú a chceli by nám v tomto smere pomôcť s informovaním, tak budeme veľmi radi. Ideálne bude, keď mi napíšete na môj osobný mail, tam to najskôr nájdem, koroniboris@gmail.com, bez dĺžňov, bez mekčenia, všetko malým, koroniboris@gmail. Tam mi napíšte a ak teda sa niekto ozve, prípadne sa podarí Ruba nakontaktovať, alebo teda spomínaného Mira, tak by sme si vo štvrtok dali túto reláciu k španielským voľbám. Ak teda by to nevyšlo, tak nájdeme teda nejakú inú náhradnú tému. Tak? Môže byť. Dobre, Vočko. Jo, tak ti za dnešok veľmi pekne teda ďakujem.
Teďko už sa môžu rozloučiť s klidným svedomím. Borisku, děkuju samozrejme všem našim věrným posluchačkám a posluchačům z celého sveta, že se opět připojili a jedno, jestli napřímo nebo z archivu. Snad jsme nemrhali jejich časem. Všem přeju pěkný zbytek úterý a těším se na shledanou ve čtvrtek.
Přesně tak. To byl Vočko, zakladatel a prevádzkovatel internetového portálu Kosa, ktorý sa s nami rozlúčil a s ktorým sme sa to rozlúčili aj my. A v tejto chvíli sa s vami lúči z Banskobystrického štúdia aj Boris Koroni. Majte sa pekne, pekný zvyšok útorka. Vám prajeme do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.